Reykjavík Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni mjög áhugaverða nálgun á þessu máli. Ég tek alveg undir það með honum að við þurfum að leita allra leiða til þess að reyna að lækka þennan fjármagnskostnað sem að almenningur þarf að búa við hér á landi. Nú, við ræddum þetta þegar rætt var um peningastefnuna hér í þingsal og þá var komið inn á stýrivaxta hækkun Seðlabankans og framvegis og þar held ég að sé afar mikilvægt að ríki gagnsæi. Það hefur ekki verið og svona ómikið leyndarhyggja yfir stýrivaxta hækkunum Seðlabankans og komið alveg fram í þessari skýrslu að þessu þurfti að breyta og birta þessar hugleiðingar nefndarmanna líka verið nauðsynlegt. Þannig að það kom margt fram í þeirri skýrslu sem lítur að því sem háttvirtur þingmaður nefndi hvað þetta varðar og sjálfsagt að skoða það. Nú, mér finnst það líka athyglisvert sem háttvirtur þingmaður sagði hér að ef að þessi skattar eruðu núlaður út eins og hann nefndi að þá myndi það nú lækka lánin óvinu lítið en ég þekki þá nú ekki nánar þekki þessa útreikninga ekki en háttvirtur þingmaður er nú starfræðingur og hefur sjálfsagt legið yfir þessu tölum og skal ég ekki rengja það, þetta er mjög athyglisvert. En það sem að líka skiptir verulegu máli í mínum huga í þessum efnum við það er enn að lækka hér vaxtamunnin og gjöldin og almenningi þegar að kemur að fjármálagerningum að við fáum samkeppni í bankakerfið. Og það er afar nauðsynlegt, held ég, í þessu fyrirhugaða söluferli að við leitum allra leiða til þess að hinga komi erlendur banki og hefji starfsum. Það er bara afar mikilvægt og þá verður hér meiri samkeppni, virkari samkeppni sem að við þurfum öll á að halda og mun vonandi skila sér og skila sér örugglega í formi lægri gjalda.
Síðan þau þetta ansvör er Brynjar Níelsson, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.